frumvarpi gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 14. dagskrármálið, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, stjórnarfrumvarp 255. mál á þingskjali 291, nefndarálit á þingskjali 1285 og 1316 og 1383, breytingatillögur á þingskjali 1286, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Voru það fleiri? Já. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls.
Virðulegi forseti, hér er á ræðinni að ræða mjög hættulegt mál sem að ég hvet nú háttvirta þingmenn í meiri hlutanum í að skoða, því að það er ekki aftur snúið ef að menn ganga frá þessu sem lög frá Alþingi. Við leggjum áherslu á það að þetta fari aftur inn í nefnd þar sem að til þess að við getum farið yfir málið betur, því að eins og kom fram í umræðinni hér áðan að þá getur virkilega illa farið ef að við göngum frá þessu eins og málið er búið núna. Við munum sitja hjá við breytingatillögurnar sem er eðlumál samkvæmt ekki allar allslæmar, en leggjum alla áherslu á það að þetta mál má ekki fara í gegnum þingið eins og það liggur núna, alls ekki.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram.
Frú forseti, ég tel rétt að þetta mál fari aftur til nefndar og verði sammála, en ég vek athygli á því að óbreyttu erum við að greiða inn í gjaldþrota innstæðusjóð. Það eru fáar og stopular greiðslur. Við erum, ef við tökum ekki þetta mál áfram, þá erum við ekki að taka fjölmörgum álita málum sem við erum brennt af, og við erum að verja innstæður sem stenda ekki í almennum sparifjáreigandi búða. Hvarta mikið undir ríkisábyrgð, en því að hafna stofnun nýs sjóðs styrkir í sessi þá ríkisábyrgð sem er innstæðum í dag, án þess að greitt er afgjald fyrir. Þannig að án þess að við séum í raun og veru að styrkja eða búa til nýja sjóð til að safna upp fjármunum frá bankastofnunum. Það er því mikilvægt að þetta mál fái framgang og frekari umræðu um leið.
Á þingskjali 1316 er tillaga frá fyrsta minnihluta viðskiptanefndar Margréti Tryggvadóttur að vísa málum til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir gerir grein fyrir atkvæði sinni og tekur nú til máls. Voru það fleiri?
Frú forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni. Þetta er stórhættulegt mál. Við erum að hækka verndina upp í 100.000 evrur frá næstu áramótum og mér finnst þetta svona, þetta er algjörlega falskt öryggi. Þetta er svona eins og að setja límmiða í gluggann í staðinn fyrir að setja öryggiskerfi og brunavarnakerfi, og ég legg til að þessu verði vísa til ríkisstjórnarinnar og hann er falið að leita samstarfs við stærri og burðugri tryggingarsjóðu erlendri grund.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan er felld með 28 atkvæðum gegn 23. Á þingskjali 1286 fyrsti tölur eru breytingar til að frá meiri hluta viðskiptanefnda við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 samhljóða atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Þá var það greitt atkvæðan fyrstu grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 27 samhljóða atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1286, annar til 22. töluliður breytinga til að frá meiri hluta viðskiptanefndar við aðra til 30. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirða 1 til 3 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytinga til að henni samþykkt með 28 samhljóða atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá var að greita atkvæðum aðra til 31. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirða 1 til 3, svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur til 31. grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirða 1 til 3 er svo breytt og samþykkt með 28 samhljóða atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1286, 23. töluliður eru breytinga til að frá meiri hluta viðskiptanefndar um að við bætist 2 ný ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 samhljóða atkvæðum og eru 23 greiða ekki atkvæði og eru 2 ný ákvæði til bráðabirgða þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það er samþykkt. Og viðskiptanefndar. Það er samþykkt.